คุณกำลังฟังขี้สงสัยพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขี้สงสัยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวและหาคำตอบกับมันไปพร้อมๆกันกับผมกู๊ดบอยครับสำหรับในเอพิโซดที่12นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของฮวงจุ้ยกันอยู่นะก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าผมก็มีอาชีพเป็นสถาปนิกนะฮะก็ต้องมีหน้าที่ในการออกแบบบ้านหรืออาคารต่างๆนะซึ่งบางทีก็อาจจะต้องเจอโจทย์งานที่ว่าต้องออกแบบให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนะบางทีซึ่งผมก็เชื่อเลยว่าคำถามที่ต้องผุดขึ้นมาในหัวสถาปนิกหลายๆคนที่เจอโจทย์นี้เหมือนกันนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าทำไมต้องถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยฮวงจุ้ยมันเกี่ยวอะไรกับการออกแบบใช่ไหมหรือบางทีอาจจะออกแบบถูกฮวงจุ้ยแล้วตามโจทย์ก็จะรู้สึกไม่ค่อย make sense เท่าไหร่กับการใช้งานจริงนะโอเคใน EP นี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนผู้ฟังมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะว่าฮวงจุ้ยกับการออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ไหมคือในหนังสือฮวงจุ้ยเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยอาจารย์เขาได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยกับสถาปัตยกรรมนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันประมาณไหนนะฮะก็คือเบื้องต้นเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนรู้ด้านฮวงจุ้ยเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าใจหลักของการออกแบบด้วยนะฮะก็ทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็การออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยนะเนื่องจากว่าสิ่งที่ฮวงจุ้ยสอนเนี่ยส่วนมากนะฮะเป็นการสอนให้จดจำวิธีการออกแบบจัดวางโดยไม่ได้สอนให้ทราบถึงที่มาหรือเหตุผลของสิ่งที่สอนหรือบัญญัติไว้แต่จะสอนให้เชื่อว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดผลเป็นยังไงอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็วิธีการบางอย่างที่มีเหตุผลจากภูมิประเทศภูมิอากาศของจีนหรือโครงสร้างอาคารแบบโบราณที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันนะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะกับการนำมาใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันนะก็ยกตัวอย่างเช่นบางทีหักหาองศาบ้านตามวิชาฮวงจุ้ยนะแล้วได้พื้นที่จัดวางตัวห้องนอนของเจ้าบ้านหรือมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยไว้ทางทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีที่สุดนะแล้วก็จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคลาภแล้วก็ทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากพิจารณาตามเหตุผลทางกายภาพหรือตามหลักของสถาปัตย์นะก็จะเห็นว่าการออกแบบตามแนวทางนี้มันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยเลยนะก็เนื่องจากว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นที่ที่มีแสงแดดส่องตลอดทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะซึ่งก็จะส่งผลให้ไอตัวผนังบ้านเนี่ยเก็บความร้อนนะฮะเอาไว้นะฮะกว่าจะคลายความร้อนลงมาก็อาจจะต้องใช้เวลาถึงช่วงเที่ยงคืนเลยนะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะต้องติดแอร์เพื่อแก้ปัญหาความร้อนตรงนี้นะแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าต้องเปิดแอร์แรงๆนะถึงจะเย็นแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไม่สบายได้ด้วยนะก็จากการที่เปิดแอร์แรงๆเนี่ยแหละไว้ในช่วงหัวค่ำแต่พอดึกๆเนี่ยพอผนังมันคลายความร้อนออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ลดแอร์ลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่สบายจากการเปิดแอร์ที่มันหนาวเกินไปตรงนี้นะซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบางทีการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนะก็ไม่ได้ผลตามเป้าหมายตามสิ่งที่ฮวงจุ้ยได้สอนไว้นะก็ไม่หนำซ้ำบางทีอาจจะทำให้เสียทรัพย์นะเสียตังค์เยอะขึ้นจากการเปลืองค่าแอร์หรือว่าอาจจะเสียสุขภาพจากการป่วยตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนำฮวงจุ้ยมาใช้จริงๆนะเราก็ควรที่จะมีการวิเคราะห์นิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการพลิกแพงหรือว่าดัดแปลงเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะแล้วก็แต่ละกรณีไปนะโดยการจะนำฮวงจุ้ยมาใช้เนี่ยต้องไม่ผิดหลักนะ3อย่างนะก็คือ1ก็คือไม่ผิดกาละนะ2ก็คือไม่ผิดเทศะส่วนข้อ3ก็คือไม่ผิดบุคคลนะเรามาดูกันทีละข้อนะผิดกาละนะฮะผิดกาละคือยังไงคือแบบนำฮวงจุ้ยมาใช้แบบผิดเวลานั่นแหละก็คือการออกแบบสำหรับคนเมื่อสมัย100ปีที่ผ่านมาหรือศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยกับในปัจจุบันเนี่ยมันก็ย่อมจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมก็เนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นแหละดังนั้นการที่จะต้องเอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่า พลิกแพงหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันนะถึงจะเหมาะสมนะส่วนเรื่องที่2ก็คือการผิดเทศะเนี่ยคือนำฮวงจุ้ยมาใช้แบบไม่ได้คำนึงถึงสถานที่สภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศนะเช่นแบบเมื่อได้พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังเงี้ยด้านหน้าเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยตามหลักเป๊ะๆ เลยก็คิดว่าดีแล้วนะแต่ก็ขาดการสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาไปอันนี้ก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เช่นแบบอาจจะมีดินจากภูเขาที่ถล่มลงมาทับบ้านก็เป็นได้นะส่วนข้อสุดท้ายที่จำเป็นต้องไม่ผิดเลยก็คือเรื่องของบุคคลนะฮะก็เพราะว่าบุคคลต่างๆเนี่ยก็เขาจะมีความแตกต่างกันนะแต่ละบุคคลดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ที่แตกต่างกันนะเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยของคนจีนกับคนไทยก็จะมีความแตกต่างกันนะก็เพราะว่าคนจีนนะก็จะมีโต๊ะทานอาหารใหญ่ๆใช่ไหมเพื่อทานข้าวพร้อมกันในครอบครัวเนี่ยในขณะที่คนไทยบางบ้านก็ไม่ค่อยทานอาหารพร้อมกันนะแต่บางบ้านก็ไม่ได้ทานบนโต๊ะด้วยนะบางทีโต๊ะอาหารจะไม่จำเป็นกับบ้านของคนไทยนะหรือเรื่องการหันหัวเตียงก็ตามที่คนไทยเชื่อว่าการหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศของคนตายนะก็ไม่นิยมหันไปทางนั้นกันแต่กับคนจีนที่ถือธาตุทองเนี่ยคนจีนธาตุทองอาจจะต้องหันหัวไปในทางทิศตะวันตกนะเพื่อเสริมดวงชะตาตรงนี้นะดังนั้นถ้าจะเราจะนำหลักของคนจีนมาออกแบบให้คนไทยเลยมันก็คงจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นการออกแบบที่ผิดกับบุคคลนั้นนะจริงๆแล้วในส่วนของพวกแบบหรือว่าสถาปนิกเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะมีความรู้ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเอาไว้บ้างนะก็ถึงแม้ว่าฮวงจุ้ยเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่สอนกันเป็นวิชาบังคับในคณะสถาปัตย์เองก็ตามนะก็เนื่องจากว่าหลักสูตรของสถาปัตย์เนี่ยเป็นหลักสูตรของทางตะวันตกนะส่วนฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์ของทางตะวันออกนะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าสูงนะของชาวจีนซึ่งก็เรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะแล้วก็คนที่มีความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมีจำนวนมากนะก็จะมีทั้งคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยแท้ๆนะก็หากจะออกแบบให้ถูกกาลเทศะก็ต้องไม่ลืมที่จะออกแบบให้ถูกกับบุคคลด้วยนะซึ่งคนที่อยู่อาศัยหรือผู้ใช้อาคารเป็นคนที่สถาปนิกเนี่ยต้องให้ความสำคัญในการออกแบบนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าออกแบบให้กายภาพดีเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ย่อมจะไม่ใช่การออกแบบที่ดีเท่าไหร่นะการออกแบบที่ให้คนที่อยู่อาศัยมีความสุขได้รับกับการตอบสนองทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะและนอกจากนั้นแล้วนะการที่สถาปนิกเนี่ยมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยนะจะเป็นผลดีอย่างมากนะแก่เจ้าของบ้านก็เนื่องจากสถาปนิกเนี่ยมีความสามารถนะในการคิดวิเคราะห์การชั่งน้ำหนักให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆนะการออกแบบบ้านให้เหมาะกับกาลเทศะก็จะทำให้เกิดความเหมาะสมลงตัวได้นะและการออกแบบแล้วเนี่ยได้ทั้งเรื่องของกายภาพนะความเชื่อแล้วก็ความงามนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องรื้อหรือต้องทุบหรือต้องแก้ไขตามคำสั่งของสินแสในภายหลังด้วยนะโดยเจ้าของบ้านก็จะมีความสุขนะในตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียความรู้สึกแล้วก็ส่งผลให้มีความมั่นใจได้ว่าบ้านของตนเองเนี่ยจะนำโชคลาภนะบารมีความสุขที่ดีต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นมงคลแก่สมาชิกภายในบ้านด้วยนะก็ถือว่าถ้าสถาปนิกมีความรู้เรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะให้ในส่วนนี้ของกับเจ้าของบ้านได้ด้วยนะฮะก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ